Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə, Türksatda və Hotbörddə, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Neft Akademiyasındakı qətlamda məqsəd nə olub? Bir ruhi xəstənin törətdiyi adi cinayət yoxsa xaricdə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı planlaşdırılmış qəsd?
Təhsil müəssisəsi bunun yaşadığı evə yaxın olsaydı, onda mən deyərdim ki, hələ ən yaxın yer ora gedir. Ancaq söhbət ondadır ki, bu əvvəldən oranı seçib, nəinki akademiyanı seçib, onun korpusunu da seçib, niyə bu 5-ci mərtəbəyə çıxıb, oradan aşağı güllə ata-ata düşmür, ata-ata yuxarı qalxır. Onun psixoloji hazırlığı görün nə qədər güclüdür ki, fiziki hazırlığı. Bunlar hamısı şərtlərdir.
Bugün Laçının işğalı günüdür. Prezident bu yaxınlarda demişdi ki, ermənilərin dəhliz istəyini effektiv şəkildə həll eləmək olar. Laçın cəmaatı nə düşünür?
Dəhliz nədir? Dəhliz yeri Laçını vermək kimi şeydir. Nə verir demək?
Yəni, bugünkü gedən prosesin dəhliz ola bilər, eyvan da ola bilər, hələ desən şəhətlər xiyabanı da ola bilər. Niyə olmur?
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qonşuluğunda yenə müharibə başlaya bilər. Bunu deyənlər sübut kimi nəyi göstərirlər. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədli çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ayın 20-sində Azərbaycanın rəsmi səfərə gələcək. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə Nova Sigruz agentliyinə verilən məlumata görə səfər 2 gün davam edəcək. Səfər zamanı Gürcüstan prezidenti Azərbaycanın həmkarı İlham Əliyevlə görüşəcək. Görüşdə hansı məsələlərin müzakirə ediləcəyi isə açıqlanmayıb. Dünən gecə Cəbrayıl və Ağcabəli rayonu istiqamətində atəşkəs pozulub, nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əsgəri həlak olub, ikisi yaralanıb. Yayılan məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələri Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kəndi istiqamətində atəşkəs pozulurlar və nəticədə Azərbaycan ordusunun bir əsgəri həlak olub, biri burada yaralanıb. Ağcabəli rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması nəticəsində isə Azərbaycan ordusunun başqa bir əsgəri yaralanıb. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül məhkəmə qarşısında cavab verməlidir. Türkiyənin Sincan 1-ci Ağır Cəza Məhkəməsinin bugün verdiyi qərarda belə deyilir. Söhbət 90-cı illərdə Rifah Partiyasının hakimiyyəti zamanı 1 trilyon Türk lirəsinin mənimsənilməsi ilə bağlı cinayət araşdırmasından gedir. Daha öncə deputat kimi toxunulmazlıq hüququ olduğundan məhkəmələr Abdullah Gülün məhkəməyə cəlb edilməsini qəbul eləmirdilər, amma bugün Sincan Ağır Cəza Məhkəməsi ilk dəfə Türkiyə prezidentinin məhkəməyə cavabdeh qismində cəlb edilməsinə qərar verib. 2014-cü ildən Şimali İraqda Kürd Muxtar bölgəsindən çıxarılan qaz Nabukkaya vurula bilər. Türkiyənin Botaş şirkətinin rəsmisinə istinadən Reutersin yaydığı xəbərdə belə deyilir. Xəbərdə vurğulanır ki, artıq Nabukkonun Avropalı səhmdarları İraq qazının nəqli məsələsini layihəyə salıblar. Botaş rəsmisinin sözlərinə görə 2014-cü ildən başlayaraq gündə 1,5 milyon kubfut İraq qazı kəmərə vurula bilər. Bu da Nabukkonun ilkin mərhələsində işə düşməsinə kifayət edəcək. Amerika və Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabukka qaz kəməri layihəsi Avropanın Rus qazından asılılığını azaltmaq məqsədi daşıyır, amma bugünə kimi kəmərə hansı qazın vurulacağına bağlı heç bir ölkə konkret öhdəliyi götürməmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Şri-Lanka rəsmiləri bildiriblər ki, separatçı Tamil fələngləri yaraqları ilə müharibə artıq başa çatıb. Son döyüşlərdə yaraqları nəzarət elədiyi bütün əraziləri təmizləyib, Tamil fələnglərin rəhbərini isə öldürüblər. Ölkənin müdafiə naziri Şri-Lanka prezidentinə televiziyanın canlı yayımlanan mərasimdə bu məlumat verib. Bazar günü isə Tamil fələnglərinin azadlıq təşkilatı daha çox insan qırğınına yol verməmək üçün 30 ildən çox davam edən mübarizəni dayandırdıqlarını bəyan etmişdilər. Rəsmi məlumatlarda döyüşlərdə iştirak edən minlərlə adamın sonrakı taleyinin necə olacağı bildirilməyib. Bu məlumatların ardından Avropa Birliyi Şri-Lanka hökumətinin 30 illik müharibə vaxtı hər iki tərəfdə törədilən cinayət hallarını müstəqil araşdırmasını təmin etməyə çağırıb. Şri-Lankada 30 ildən çox davam edən vətəndaş müharibəsində 70 min din sakin həlak olmuşdu. Pakistan rəsmiləri Talibanı məğlub eləyəcəyindən əmindir. Pakistan rəsmiləri bugün bildiriblər ki, ölkənin şimal-qərbində Taliban yaraqlarına qarşı aparılan əməliyyatlar uğurla davam edir. Baş nazir Yusif Gilani deyib ki, indi onlar Taliban yaraqlarının cəmləşdiyi Mingora şəhərinə doğru irəliləyirlər. Baş nazir bu arada döyüşlər üzündən yaşadıqları yerləri tərk etmək məcburiyyətində qalan 1 milyondan çox adama da beynəlxalq humanitar yardımları artırmağı çağırışını yeniləyib. Və Misirdə 4 yaşlı qız H5N1 quş qripi virusundan dünyasını dəyişib, Misirin Səhiyyə Nazirinin rəsmiləri bugün məlumatı təsdiqləyiblər. Bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatı isə dünyada H1N1 virusuna donuz qripinə yoluxanların da sayının artdığını və 8400-ü keçdiyini bildirmişdi. Məlumatlara görə bu virus dünyanın 40 ölkəsinə yayılıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir ruhi xəstənin törətdiyi adi cinayət yoxsa xaricdə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı planlaşdırılmış qəsd? Neft Akademiyasındakı qətliam hansı məqsədlə törədilib? Hüquq mühafizə orqanları qətli törətdiyi deyilən Fərda Qədirovun videolarını yaysa da bu sual yenə cavabsız qaldı. Ola bilərmi ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqında yaranan vəziyyət təkrarlansın? 4 il qabaq baş verən həmin qətli də rəsmilər dövlətçiliyə qarşı qəsd kimi qiymətləndirmişdilər. İstintaq isə belə bir açıqlama vermişdi ki, qatillər Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Amma onları həbs eləmək mümkün olmadı və bundan sonra istintaqda elə bir yenilik olmadı. Birbaşa deyilməsə, dövlət televiziyasında göstərilən videolar hadisədə erməni izinli olması ehtimalı haqqında şərhlərlə müşahidə olundu. Bəs müstəqil hüquqşünaslar Fərda Qədirovun videoları haqqında nə deyirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajda.
Yaşından asılı olmayaraq, bu silahla vuracağım, öldürəcəm, həzz alacağım. Sevgi, məhəbbət mənə yaraşmır. Mənim bircə qalıb, bircə yolum. Öldürmək. Mən çoxlarını öldürməli olacağım. Mən gələcəm. Mən gəlirəm başıya.
Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi aprelin 30-da Neft Akademiyasında qətl törədən Fərda Qədirova aid onun mobil telefonundan görüntüləri ötən cümə dövlət televiziyasında yayandıqdan sonra hüquqşünaslar bu mövzunu müzakirə etməyə başlayıblar. Hüquqşünas Bəhruz Kərimov deyir ki, istintaq bu görüntüləri yaymaya da bilərdi. Görüntüləri yaymaqla hadisənin əvvəlcədən adi cinayət hadisəsi kimi təqdim olmasından sonra cəmaət arasında istintaqın heç bir iş görmədiyi fikrini dağıtmaq üçün belə eləyib. Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, ictimai fikrin qarşısında dayana bilmədiyindən istintaq bu görüntüləri yayıb. Hüquqşünasa görə bu məlumat yarımçıqdır və əvvəlki iki məlumatda olduğu kimi yenə motivdən söhbət getmir.
Hüquq mühafizə orqanı lentləri nümayiş etdirincə deyərdi ki, o silah necə keçib Azərbaycanda. Bugün əgər hüquq mühafizə orqanı o silahın necə keçməsini ictimaiyyətə deyə bilmirsə, bugün də fərdalar gəlir, bugün də silahlar Azərbaycana keçir.
Hüquqşünaslar arasında belə fikir də var ki, bu açıqlamayla istintaq işini bitmiş sayacaq. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, həm silahın Azərbaycana necə keçirilməsi, həm də digər nüansları istintaq hələ araşdırır.
Fərda Qədirovun həmin silahı dövlət sərhədindən Azərbaycana hansı yolla keçirilməsi faktı dövlət sərhəd xidməti ilə birlikdə araşdırılır. Yəqin ki, növbəti açıqlamalarımızda bu məsələ aydınlıq gətiriləcəkdir. İstintaqın gedişatı barədə mütəmadi olaraq, yəni ictimaiyyətə ətraflı açıqlamalar veririk. Növbəti açıqlamalarımız da təbii ki, gözlənilir. Müntəzəm olaraq biz ictimaiyyətə bu barədə məlumat veririk.
Əyyub Kərimov deyir ki, istintaq Fərda Qədirovun bu hadisəyə necə hazırlaşmasına, tək yoxsa bir neçə nəfərlə olmasına aydınlıq gətirməlidir. Onun fikrincə, bunları açıqlamadığıca istintaq hadisəni ictimaiyyətə sıradan cinayət kimi təqdim etməyə çalışır.
Deyir ki, mən gedirəm Bakıya. Demir ki, mən gedirəm Neft Akademiyasına. Deyir, Bakıya gedirəm. Mənim hər addımım qandır. Gəldi Bakıya düşdü. Belə Bakıya düşən kimi başlayardı atmağa kimisi. Nəyə lazım idi buna gəlsin, bu istirahət eləsin, gecəni qalsın, səhər dursun. Yenə də demir, Bakıya gedirəm. Mənim hər addımım qandır. Səhər durub evdən çıxan kimi, elə çıxdığı evin ətrafında, Bakı küçələrinin birində elə həyata keçirərdi. Keçir, gedir akademiyaya. İndi sual meydana çıxır. Niyə o korpusa? Niyə digər korpusa getmir? Təhsil müəssisəsi bunun yaşadığı evə yaxın olsaydı, onda mən deyərdim ki, ələyin yaxın yeri ora gedib. Ancaq söhbət ondadır ki, bu əvvəldən orası idi. Nəinki akademiyanı seçib, onun korpusunu da seçib. Niyə bu 5-ci mərtəbəyə çıxıb, oradan aşağı güllə atata düşmür, atata yuxarı qalxır. Bunun psixoloji hazırlığı görün, nə qədər güclüdür ki, fiziki hazırlığı. Bunlar hamısı şərtlərdir.
Hüquqşünas Bəhruz Kərimov isə deyir ki, bu hadisə terror olsa da, istintaq bunu bu cür təqdim etmək istəmir. Aprelosunda Neft Akademiyasında 12 nəfər öldürülüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törədən şəxs isə özünü öldürüb.
Kəbran Dilavərinin reportajı. Aprelin 30-u Neft Akademiyasındakı qətləmin qurbanları yəqin hələ uzun müddət yad olunacaq. Bugün isə mayın 18-i isə bir ayrı hüzünlü il dönümü qeyd olunur. Bugün Laçının işğalı günüdür. Amma əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu rayonun köçkün cəmaatı bu anım gününü bir ayrı ovqatda bu il qarşılayır. İndiyəcən Azərbaycan hökumətinin Laçınla bağlı mövqeyi qətidir. Yəni erməni qüvvələri Laçın rayonunu tam boşaltmalıdır. Amma bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsinin olması istəyini başa düşür və burada heç bir problem görmür. Prezident demişdi ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələni effektiv şəkildə həll eləmək mümkündür və bu, hazırda orada yaşayanları və gələcəkdə ora qayıdacaq azərbaycanlıları narahat eləməsin. Laçından olan köçkünlər isə dəhliz sözündən şübhələnməyə başlayıblar. İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Gün axşamda televizora baxırıq, hamı deyir Qarabağ bizimdir, amma bax şəhidlər xiyabanıdır bizimdir.
Mayın 18-də Laçının Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalının 17-ci ili qeyd olundu. Yenə şəhidlər xiyabanı, yenə köhnə xatirələr. Yığışdılar, xatırladılar, şəkil çəkdirdilər, getdilər. Əslində təkcə Laçının işğalı günündə belə olmur. Bütün rayonların süqutu günü şəhidlər xiyabanında təxminən eyni mənzərə müşahidə edilir. Amma Laçının bir özəlliyi var ki, onun adı siyasətdə, daha doğrusu Qarabağ danışıqlarında həm də dəhliz kimi hallanır. Bu barədə söhbət etdiyim Laçınlıları narahat edən məsələlərdən biri də məhz bu məqamdır. Deyirlər, dəhliz ilə Laçının özü deməkdir.
Dəhliz deyəndə dəhliz valla evdən girən qapının ağzına da dəhliz deyirlər. Ancaq ora böyük Ermənistanla Qarabağı birləşdirən bir mahaldır. Yəni evimizin içindən gəlsin, keçsin, o bizə aid deyildir.
Dəhliz nə demək? Dəhliz yerləşdirmək vermək kimi şeydir. Nə verim demək?
Tarix boyu bu məsələ əvvəl olub Meqridən dəhlizin olması və sonradan Dağlıq Qarabağ məsələsinin dəhliz olması. Dəhliz yəni eyvana çıxmaqdır, həyətə çıxmaqdır. Yəni dəhlizdən yol vermək, yəni qapının ağzına kiməsə yol vermək deməkdir. Bu da yəni bugünkü gedən prosesin dəhliz ola bilər, eyvan da ola bilər, hələ desən şəhidlər xiyabanı da ola bilər. Nə olmur?
Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan həqiqətən də bu məsələdə böyük güzəştə gedir. Yəni, bütün Laçını dəhliz kimi ermənilərə verir. Ancaq Ermənistan heç bununla da kifayətlənmək istəmir. O ki, qaldı Laçınlıların aqibətinə.
Azərbaycan bütün Laçını dəhliz kimi verir ermənilərə. Laçınlılar da o əsas yoldan qıraqda, dağda, təpədə deyirlər yerləşəcəkdir. Orada heç kim getməyəcək. Yəni, faktiki surətdə Ermənistan Dağlıq Qarabağla Laçını almağa razı olmur. Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Bütün iş bundadır.
Politoloq Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, hələlik bu məsələdə vəziyyət müəmmalı qaldığı üçün konkret bir şey demək çətindir. Düzdür, Azərbaycan tərəfi son vaxtlar dəhliz məsələsini də Ermənistanla müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. Ancaq dəhlizin təmin edilməsində texnik aspektlər, təhlükəsizlik məsələləri, onun müzakirəsinin problemin həllinin hansı mərhələsinə aid edilməsi və s. detallar hələ ki məlum deyil. Çünki danışıqlarda vəziyyət özü qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə bu danışıqlarda məsələlər mərhələ-mərhələ həll olunmalıdır. Ona görə də indidən bəlli deyil, deyək, dəhliz məsələsinin aktuallaşmağı, işğal olunmuş torpaqlar azad olunmağa başlayandan sonra müzakirə olunacaq, yoxsa bu paralel olaraq bu məsələlər indidən öz həllini tapmalıdır. Ona görə indidən dəqiq demək çox çətindir.
Zəfər Quliyevin fikrincə Praqa sammiti göstərdi ki, Ermənistan danışıqlarda qeyri-konstruktiv mövqe tutub. Prezidentlərin son görüşündə də irəliləyiş olmadı. Ona görə tərəflərin Sankt-Peterburq görüşündə bu məsələlər yenidən müzakirə olunmalıdır. 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Laçın rayonunu işğal edib. Bununla da faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi prosesi başa çatıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qonşuluğunda yenə müharibə başlaya bilər. Bunu deyənlər sübut kimi nəyə göstərirlər bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qonşuluğunda yenə müharibə başlaya bilər. Bu qorxulu proqnozu verənlər deyir ki, Rusiya yenidən Gürcüstana hücum eləyə bilər. Keçən yay Cənubi Osetiya münaqişəsi alovlananda Gürcü ictimaiyyəti xarici təhlükə qarşısında birləşmişdi. Amma müharibədən sonra müxalifət prezident Saakaşvilini Rusiya ilə münaqişə vaxtı səhv qərarlar verməkdə günahlandırmağa başladı. Aprelin 9-dan etibarən isə Gürcü müxalifəti prezidentin istefası tələbi ilə silsilə etiraz aksiyalarına başladı. Onu həm də demokratiyanı boğmaqda ittiham eləyirlər. Keçən yay Gürcüstan hökuməti deyirdi ki, Rusiya şimalı Osetiyaya dəmir yolu çəkirdi ki, tank top gətirsin. Bu dəfə Rusiyanın yeni müharibəyə hazırlaşdığını iddia edənlər nələri sübut kimi göstərirlər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gürcüstanı Rusiya ilə yeni müharibə gözləyir. Üç məşhur diplomat bu iddiadadır. Birləşmiş Ştatların Gürcüstandakı keçmiş səfirləri William Courtney, Kenneth Yalovitz və Avropa Komissiyasının Gürcüstandakı keçmiş səfiri Denis Krobi Mayın 6-sında New York Times qəzetində çap olunan məqalələrində belə qeyd edirlər. Keçmiş səfirlər Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyini Gürcüstanda yeni faciənin qarşısını almağa çağırırlar. Müəlliflərdən biri olan Deniz Krobi Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində narahatlığını Rusiyanın Gürcüstanın separatçı regionundakı hərbi qüvvələri, Qara Dəniz donanmasındakı yeniliklər Gürcüstanda əhalinin ümumi əhval ruhiyyəsi ilə izah edir. Deniz Krobi bildirir ki, həm də bu təhlükə getdikcə artır. O hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama iyun ayında Moskvaya səfəri zamanı Gürcüstan məsələsində Moskvaya qadağan xəttini göstərməlidir. Bəs Rusiya həmin qadağan xəttini keçsə nə baş verəcək? Keçmiş diplomat Krobinin həmin suala cavabı bu cürdür.
Russia would have to be made aware, absolutely clear.
Rusiya çox aydın bir mesaj almalıdır ki, əgər qırmızı xətti keçsə, Amerika ilə münasibətlərin yenilənməsi prosesi davam etməyəcək. Gürcüstan məsələsinin vəziyyəti bu dərəcədə yüksəldəcəyini düşünmək çətindir. Əgər Rusiya bu yay risk eləmək qərarına gəlsə, bu beynəlxalq ictimaiyyəti qəzəbləndirəcək, bənzərsiz etirazlar olacaq və yalnız bunlar. Amma Rusiya əvvəlcədən başa düşməlidir ki, bunun ötən avqustda Cənubi Osetiya faciəsində olduğundan daha ağır nəticələri ilə üzləşəcək.
Rusiyanın Gürcüstanda yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşdığını deyənlər təkcə Deniz Krobinin də daxil olduğu 3 keçmiş səfir deyil. Tanınmış rusiyalı təhlilçi Pavel Feljingaur da bu ilin fevralında Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbirinə müsahibəsində deyirdi ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında yeni müharibənin başlanması ehtimalı böyükdür. Pavel Feljingaur ötən ilin avqustunda bu iki ölkə arasında baş verən müharibəni də əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdı. Həmin qısa müddətli müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün BMT, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və ATƏT gələn həftə Cenevrədə müzakirələr təyin edib. Mayın 18-i və 19-unda keçiriləcək müzakirələrdə Rusiya, Gürcüstan və onun separatçı bölgələrinin iştirak etməyi planlaşdırılır. Amma Rusiyanın himayəsində olan Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya həmin müzakirələrə qatılmaqdan imtina eləyir. Səbəb kimi də BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müzakirələrin yekunu kimi nəzərdə tutulan məlumat layihəsini onlara vaxtında göndərmədiyini bildirirlər. Separatçı Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba bildirir ki, onlar həm də BMT-nin sənədində Abxaziyanın Gürcüstanın tərkibində göstərilməyinə etiraz edirlər. Abxaziya və Cənubi Osetiya 1990-cı illərdən Tbilisinin nəzarətindən çıxıb. Keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstan arasında müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanın həmin separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Yer gəlmişkən Gürcüstan bu ilki Eurovision mahnı müsabiqəsində də Rusiya ilə bağlı qalmaqalar görə qatılmadı. Azərbaycan isə qatıldı da qələbənin bir-iki addımlığına da gedib çıxdı. Keçən 8-ci olan Azərbaycan ifaçıları bu il 3-cü pilləni fəth elədilər. Özdə kimlər arxada qaldı? Fransanın dünya şöhrətli Patricia Kası, Böyük Britaniyanı yenə də dünya şöhrətli bəstəkar Andrew Lloyd Webberin yazdığı mahnı ilə təmsil edən Jade. Müsabiqədən sonra Azərbaycandan olan ifaçılar Asil və Araşın uğuru haqqında dünya mətbuatı da yazıb, amma Azərbaycan duetini sərt tənqidə məruz qoyanlar da olub. Şəhlə Sultanovan söhbətini dinləyək.
Türkiyənin ingilis dilli Turkish Weekly internet portalı yazır ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsində 3-cü yerə sahib olmuş Araş və Aysili Azərbaycanda əllərində ölkə bayrağı və gül büketləri tutmuş minlərlə adam qarşılayıb. Turkish Weekly həmçinin Azərbaycan prezidentinin Aysil və Araşı təbrik etməsi haqqında da yazıb. Rusiyanın şovbiznesə həsr olunmuş showbiz.ru saytında Anastasiya Prikhotkanın karyerasına yağlı xət çəkmək olar yazısının müəllifi Nikolay Fandeyev Azərbaycanın ifasını da toxunub. Müəllif yazır ki, Araş İsveçlidir və Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ən hit mahnılarından olan Always on my mind da İsveçdə yazılıb. Yazda deyilir ki, Azərbaycan-İsveç düeti çox maraqlı bir ideyaya toxunub. Müəllifin sözlərinə görə, əgər hansı isə rus müğənnisinin yaxşı pulu varsa, o Avroviziya hazırlaşanda hansısa əcnəbi ulduzu satın ala bilər. Məsələn, Robbie Williams-ı. Onda bütün Avropa Robbie Williams-ı səs verməklə Rusiyanı qalib eləyə bilər. Necə ki, Azərbaycan belə elədi. 207 bal və 3-cü yer. Daily Mail isə bu mahnı müsabiqəsinə həsr etdiyi yazdı, deyir ki, Azərbaycanlı ifaçıların Always on my mind mahnısı gürultulu alqışla qarşılanıb. İzvestiya qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan və Türkiyə Antalya diskotekalarında qısa müddət istifadə ediləcək bəstələri ilə irəyə çıxdılar və əlbəttə ki, bir-birinə yüksək ballar hədiyə etməklə. Bəstəkar Eldar Mansurov deyir ki, bu yarışmada iki istiqamətdə olan musiqi səsləndi. Onun sözlərinə görə, Avroviziya mahnı müsabiqəsi pop musiqisi üçün nəzərdə tutulsa da, İngiltərənin bu ilki ifası pop musiqi yox, ondan daha üstün bir musiqi idi. Eldar Mansurov deyir ki, Azərbaycanın ifasını, bu ifa ve Fransadan olan Patricia Kass'ın ifasını müqayisə etmək düzgün olmazdı. Çünki Azərbaycanın təqdimatı pop musiqi idi. Eldar Mansurova görə Azərbaycan bu müsabiqədə ifa olunan bir çox pop musiqilərlə müqayisədə daha yaxşı idi.
Bir çoxlarından üstünüz Azərbaycanın ifası, yəni ifaçılığı. Ən yadda qalan, belə baxın, musiqi etibarilə, yəni musiqi, mahnı kompozisiya etibarilə Norveçdir, bir də Azərbaycandır. Yəni mahnıların popüler hit olduğu olmasına görə, yəni yadda qalmasına görə. Azərbaycan İslandiyadan çox-çox yuxarı idi, amma itirazı İslandiyanı çox qonşuları çoxlu xalqdılar, qaldırdılar.
Türkiye'nin Hürriyet gazeti yazır ki, bu yarışmada ilk dörtlükte iki Türk kızı yer alıp, Türk bayrağını temsil edirmiş kimi hadise kırmızı Aysel ise ağ libasta olup. Hürriyet'in yazdığına göre Aysel ile finaldan önce Türkiye ve Azerbaycan'ın şansının çok olduğunu bildirmiş ve inşallah ilk sıraları bölüşerek demişti. Hürriyet hemçinin Ermenistan'dan Azerbaycan'a bir bal geldiğinde vurguluyup.
Şehla Sultanova'nın söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Birazdan Gəncədəki putulkalı evin aqibətindən danışacaq. Kontekstdən sonra isə o barədə danışacaq ki, Gəncədəki uşaq evi haqqında qorxulu nağıllara inanmaq olarmı?
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir.
Saat 6-da Tibrova verdim. 6 yaşımın oyaq qalır. Hər an. O da mən yapmışdım, yani mən öyle ki, niyə yapmışam?
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərindən. Yəni uşağa verirlər. Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirirlər. Yəni uşağa vermirdilər ama. Yanarda çox işlər oldu, müdürün evində işləmişəm. Yəni əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmurdu, ağzımızdan vuruldu.
Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedagoji stajım var. Özü də Respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bak, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
Gəncədəki uşaq evi ilə bağlı araşdırmaya təxminən 13 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Zibilliyə atılmış milyardlarla dollar. Amerika hökumətinin iqtisadiyyatı yardım paketlərini belə qiymətləndirənlər də var. Halbuki istər keçmiş prezident George Bush, istərsə də indiki prezident Barack Obama öz yardım paketlərini Konqresə göndərəndə millət vəkillərindən xahiş edirdilər ki, təsdiqi yubatmasınlar. Bundan ölkənin taliyi asılıdır. Amma Amerikada da, başqa ölkələrdə də iqtisadiyyata edilən böyük yardımlar dünya bazarını hələ də canlandıra bilməyib. Neft də ucuzlaşıb, böhran Azərbaycana da təsir edib, tikinti və başqa sahələrdə xeyli insan iş yerini itirib. İndi dünyada yeni təkliflər səslənir ki, böyük iqtisadi böhranlarla mübarizədə bugün istifadə olunan metodların üstündən çalın çarpaz xət çəkib qəddar üsullara əl atmaq lazımdır. O cümlədən insanların qazancına münasibətdə. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Azərbaycan yollar, körpülər tikintisinə, infrastruktur layihələrinə nəhəng pullar sərf eləyir. İndi qlobal iqtisadi böhran şəraitində Amerika, Avropa, Yaponiyada eyni yolu tuturlar. Dövlət xərclərinin artırılmasına trilyonlarla dollar ayrılırlar. Əmək tutumu böyük olan bu işlərlə həm məşğulluq təmin olunur, həm də dövlət iqtisadiyyata küllü miqdarda pul buraxmış, yəni iqtisadiyyatı stimullaşdırmış olur. Böyük mühafizəkarlıq kitabının müəllifi 25 illik bank təcrübəsi olan Martin Hutchinson isə öz təhlilində yazır ki, bu yol səhvdir. Büdcə və pul siyasətlərindəki həvəsləndirmə aspirin kimidir. Yüngül xəstəliyi sağaldır, ancaq bu demək deyil ki, xəstəlik ağır olanda dozanı artırmaqla xəstəliyə qalib gəlmək olar. Nəhəng aspirin dozası ciddi xəstəliyi olanı ölümcül eləyə bilər. Hutchinsonun fikrincə, dünya iqtisadiyyatının gah qrip epidemiyası, gah terrorizm kimi təhlükələrə kövrək olması qloballaşma, kommunikasiyaların sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Bundan sonra belə qlobal böhranlar çox olacaq. Təxminən hər nəslə bir böhran düşəcək. Ona görə dünya liderlərinə böhranın qabağını almağın və böhrandan çıxmağın resepti lazımdır. Bu reseptə nə daxildir? Birincisi, nəhəng stimullaşdırma bu reseptdə düşməməlidir. 2008-ci ildə Prezident Bush'un nəhəng stimullaşdırma planı nəinki səmərəsiz oldu, hətta zərərlidir. Çünki borc almağa hökumətə qoyulan tələbləri təhlükəli səviyyədə zəiflətdi. Hutchinsonun fikrincə nəticədə hamının gözlədiyinin əksinə olaraq yaxın aylarda inflyasiya və mərkəzi bankların faizləri qalxacaq. Bəs dünya nə eləməlidir? Hutchinsonun cavabı belə. belədir. Dünya sürətli iqtisadi dirçəliş, biznesmen fəallığı, çoxlu iş yeri, yüksək maaş, aşağı inflasiya yolunu tutmalıdır. Amerika Böyük Depresiyadan 1945-1960-cı illərdə bu yolla çıxıb. Yaponiya və Almanya 1945-ci ildən sonra bu yolla dirçəlib. Eyni vaxtda 1945-ci ildə Britaniya hökuməti xərclərini artırmaq yolunu tutdu, nəticəsi olmadı. 1990-cı illərdə infrastruktur, yollar, körpülər layihələri ilə Yaponiya hökuməti xərclərini artırdı ki, iqtisadiyyat dirçəlsin. Bu üsul işləmədi. Hutchinson başqa misallar çəkir. Almanya 1919-1923-cü illərdə pul çapı yolunu tutdu. Bu da hiperinflasiyaya gətirdi. Rusiya 1990-cı illərdə tez tələsik özəlləşdirmə, ucuz və asan pul yolunu seçdi, az qala fəlakətə gəlib çıxdı. Hutchinsonun fikrincə uğursuz və uğurlu nümunələr aydın mənzərə yaradır. Biznesin çətinliklə tapdığı pul, insanların yüksək yığımı, ölkə büdcəsinin tarazlığı real böhrandan real çıxış yoludur. Qlobal böhran başlanandan kapitalizmin sonudur mu sualı nəinki məqalələrdən düşmür, hətta qəzet başlıqlarına çıxır. Hutchinson isə hesab eləyir ki, böhrandan məhz kapitalist üsulları ilə çıxmaq mümkündür. Ticarət sərbəstləşdirilməlidir. Əmək qanunları mümkün səviyyəyə qədər ləğv olunmalıdır ki, işçi qüvvəsi həm sərbəst hərəkət eləyə, həm də bazara uyğunlaşa bilsin. Uğursuz bizneslər iflas olmalıdır ki, o pul lazımi yerə yönələ bilsin. Hutchinson sonda yazır ki, dövlət xərcləri yolu Maynard Keynesin yoludur. Onu bütün iqtisadçılar tanıyır. Ancaq ölkələri böhrandan çıxardanlar onun sevmədiyi və yəqin ki, sevməyəcəyi və indi çoxunun tanımadığı Lord Liverpool-dur. O, 1815-1825-ci illər Britaniyada iqtisadiyyatı böhrandan çıxarıb. Ludwig Erhard-dır. O, 1948-1963-cü illər arası Almaniya iqtisadiyyatını dirçəlib. Hayata Ikeda-dır, o da 1949-1964-cü illərdə Yaponiya iqtisadiyyatını dirçəldib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qlobal böhran neftin qazın qiymətini vurub ucuzlaşdırıb, amma Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazı bağlaşdırmaq qərarına gəlib danışıqlar davam edir. Bəziləri bunu Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyinə cavab olduğunu deyirlər, amma Ankara da, Bakı da bunu sırf kommersiya məsələsi adlandırırlar. Bundan sonra Türkiyə Azərbaycan qazının istisinə hansı qiymətə qızına biləcək? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı təbii qazın qiyməti ilə bağlı tərəflər hələ ki razılıq əldə eləməyib. Bu həftə danışıqlar Ankarada davam etdiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Türkiyənin Potaş şirkətindən məlumat veriblər.
Qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlar nə yerdədir? Yekunlaşır mı?
Problem yox.
Qiymətlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bir şey var mı? Bir razılaşma var mı yəni qiymətlə bağlı?
Şu an yox daha yox.
Bu Potaş şirkətinin təbii qaz idarələri bölgə müdürlüyündən bizə verilən cavab idi. 2001-ci ildə iki ölkə arasında imzalanmış müqavilədə Türkiyəyə satılan qazın hər 1000 kub metri üçün 120 dollar maksimum qiymət müəyyənləşib. Ancaq o da nəzərdə tutulub ki, 2009-cu ildə qiymətlərə yenidən baxıla bilər. Mayın 13-də Bakıda İlham Əliyevlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan jurnalistlərin sualını cavablandırarkən Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı qazın ucuz olmasını etiraf edib və qiymətin ədalətli olmadığını dilə gətirib. O bu məsələni İlham Əliyevlə birgə müzakirə etdiklərini də deyib. Türkiyə həm də Azərbaycandan aldığı qazın həcmini gələcəkdə 8 milyard kub metrə çatdırmaq niyyətindədir. Yəni, indikindən təxminən 4 milyard kub metr artıq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, qaz danışıqları qapalı aparıldığından hələ ki, qiymətlər barədə bir şey demək mümkün deyil.
Bu konfidensial danışıqları olduğu üçün bu konfidensial aparılır.
Enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspertlərsə müəyyən rəqəmlər səsləndirirlər. Azad İqtisadi Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, Türkiyəyə verilən qazın qiyməti 180-200 dollara qaldırıla bilər. O, bundan artıq qiymət artımının olacağına inanmır.
Yox, iman ki, bu rəqəm ətrafında müəyyən razılığa gələcəklər. 180-200, hətta yadınızdadırsa, bir 5-6 ay bundan qabaq Gürcistanla da olan danışıqlarda bu rəqəm ortalığa çıxmışdı. Biz tərəfdən də səslənmişdik ki, təqribən 200 dollar, 180-200 dollar civarında qaz satılmağı Gürcistanla danışıqlar gedir. Türkiyə ilə də danışıqlarda çox güman ki, yəni böyük ehtimalla 180-200 dollar civarında olan bir qiymətdə razılaşmaya gələ biləcəklər.
Natiq Zəfərliyə görə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Ərzurum qaz kəmərlərinə dair sazişlər bağlananda Azərbaycan tranzit ölkələrlə bağlı qiymət öhdəlikləri götürüb. İki ölkə arasında təbii qazla bağlı müzakirələri kommersiyadan çox siyasi məsələ sayın Natiq Cəfərliyə görə bu baxımdan da ola bilsin ki, sonda qiymətin müəyyənləşməsində siyasət əsas rol oynasın. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə hesab eləyir ki, Türkiyəyə satılan qazın qiyməti daha çox dünya bazarından və iki ölkə arasındakı münasibətlərdən asılıdır.
Qiymətin hansı formada olub-olmaması Türkiyənin bizim özəl sektora yatırdığı vəsaiti nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı rolları oynayır. O cümlədən Türkiyənin sizə siyasi dəstəyini nəzərə almaq lazımdır. Kifayət qədər ucuz olmalıdır başqa ölkələrə satdığımızdan.
Məhsulun maya dəyərindən aşağı satılmamalı olduğunu deyən millət vəkilinə görə Azərbaycan tərəfi qiymətləri xeyli qaldırsa, qarşı tərəfdə tranzit xərclərini artıra bilər. Bu baxımdan da Nazim Məmmədovun fikrincə burada elə siyasət aparılmalıdır ki, nə şiş yansın, nə də kabab.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Və sonda Gəncənin memarlıq simvolları, Nizaminin məqbərəsi, Şah Abbas məscidi və başqa abidələr sayılır, amma Gəncədə bir tikili də var ki, yaşı çox olmasa da turistləri heç də az heyrətləndirmir. Həmin qeyri-adi ev nə daşdan tikilib, nə betondan, nə kərpicdən, nə də taxtadan. Şüşədən tikilib, adına da Putulkalı ev deyirlər. Amma indi sahibi Putulkalı evi satmaq qərarına gəlib. Şəhər icra hakimiyyəti isə var gücü ilə həmin satışın qarşısını almağa çalışır. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Gəncəyə gələn turistlərin baş çəkməmiş getmədikləri, yerli camatın Putulkalı ev dediyi bina nəhayət ki təmir olunur. Ev sahibi Məhəbbət Cəfərova, qaynatası İbrahim Cəfərovun tikdiyi, oğullarına miras qalan bu evi imkansızlıqdan satmaq istəyir.
Bu evi mənim qaynatam tikibdi. 66-67-də tikibdi. Çox əziyyətlər çəkib mənim qaynatam bu evi. Xarici ölkədən gəlib çəkirlər. Hər yerdən gəlib çəkirdilər buranı. Bu səfər Malaziyadan gəlmişdilər kinoya çəkməyə. Mən qoymaq bu ev uçub dağılır. Hələ qom təmir olunsun, sonra gələrsiniz. Elə bir ki ildə, üç ilə də lap ev təmiz daha ucu itib batardı da. Dam örtüyüdü, çölüdü, içidi, içi də çox. Pis vəziyyətdədir. 5-6 ay olar. Müraciət elədim. Gənə də sağ olsun. Təmir işi gedir də. Bəlkə də elə içi də olacaq. Hələ bilmirəm içini.
Butulkalı evin əzəmətli və düşündürücü görünüşü var. Bina butulkalardan, kiçik dərman şüşələrindən, təbii rəng-bərəng və müxtəlif ölçülü dəniz daşlarından inşa olunub. Sənəti arxitektor olan İbrahim Cəfərov oğlu ilə birlikdə bu evi müharibədə itkin düşmüş qardaşının şərəfinə tikib.
Soçidən, dənizdən yığıb gətirib, Soçi daşları hamısı dənizdən yığıb gətirib, o daşları. Gül qablarda özü hamısını hörmüşdü. Onlar mozaikadır da, elə bir ki, rəhli daşlardır, onu rəhləməyibdir, mozaikadır da, özü elə rəhbərək də, təbii daşlardır. Binanın üzündən putulkadan, daşdan, simitdən istifadə olunubdur. Gəncə sözüdür, sonra olimpiyada yazıbdır ora, nizvist saldat yazıbdı. İbrahim Cəfər, İbrahimin qaynatamın, bir də qardaşı Yusifin. Fanirka üzərində elə bil şəkili işlənib də belə.
Mətanət xanımın ərizələrindən sonra bu evdə şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə təmirə başlanılıb. Hazırda evin çox yerlərini lambirlə düzəldiblər. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu təmiri müasir görkəmli adlandırıb deyə ev sökülüb yenidən taxtadan təmir olunacaq. Mətanət Cəfərova xeyli vaxtdır ki, evi satmaq istəyir. Amma şəhər rəhbərliyi icazə vermir.
Neçə dəfə mən Mina xanıma müraciət edib demişəm, deyib, o sənin şəxsi mülkündür. Bizim abidələrdə bu yoxdur bu ev. Xaricilər çox istəyibdir. Deyiblər ki, yox, o satışda yoxdur, o abidədir o. Abidə kimdə qalacaq? Mən istəyərəm satam, bəli, satam. İki dənə oğlum var mənim. Mənim uşaqlarıma məsələn ev verirsə mən sataram.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının təsərrüfat işləri üzrə müavini Şahmalı Cavadov isə deyir ki, ev sahibi imkansız olduğu üçün bu evi təmir edirlər. Əslində şəxsi mülkdür. Şahmalı Cavadov evin satılması məsələsinə belə münasibət bildirdi ki, Mətanət Cəfərova onu sata bilər, amma yaxşı olar ki, satmasın. Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova isə deyir ki, o ev turizm üçün çox dəyərlidir, satılmamalıdır.
Abidə kimi qeydə salınmayıbdır, sadəcə turizm sahəsindən əlaqədar, ancaq turizm sahəsindən əlaqədar turistlərə çalışırıq ərjinal bir şeylər göstərməyə.
Butulkalı evin sahibi Mətanət Cəfərova hələ ki gözləyir. Amma evladları evlə təmin olunmasa, öz sirli görünüşü ilə hamını cəlb edən ev hansısa bir əcnəbiyyədə qismət ola bilər. Mətanət Cəfərova isə oğulları evlə təmin olunmadığı halda Butulkalı evi satmağa qərarlıdır.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan elə Gülnur Raqif qızının hazırladığı, Gəncədən hazırladığı uşaq evi barədə araşdırmanı dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Vəsiyyətim içində olaraq qeyd edin müdürə deyirdi, müəllimlər. Müdürə çağırıb, otağında gördü, şoğun. Qolunu qurmuşlar, bir həftə bilən oldu.
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir. Nailin deməsinə görə, üstəlik direktorun bu müəssisədə işləyən qızı və oğlu da uşaqlarla pis rəftar edir. Hətta onları bəzən döyməkdən belə çəkinirlər. Qabarı
axıran da var, qapıda. 4 nəfər də belə səhər. Saat 6-da tibroqa verdi, 6 işimi oya qalıb. Hər an. O da mən yapmışdım ki, abi mən öyüldü ki, niyə yapmışam?
Sizi konkret məhz
döyən incidən
hansı adamlar
idi orada? Zorlar idi, nəmin, Fərat var idi, Zahar idi, orada mənim işdim. Yəni, mənim qızım, aynı zəmin. Mənim uşaqa daha basınlar, nəmin?
Mənim?
O qədər keyliklər ki, asın deyil. Mənim qaşıq istəyir uşaqlara daha basınlar. 3 yaşında, 4 yaşında uşaq.
Nail kimi Tural da bu uşaq müəssisəsində mənəviyyatının tapdalandığını bildirir. Adının çəkilməsinə etiraz etmədiyindən ona şərti ad vermirik. Tural deyir ki, Taliyin ona vurduğu sillə bəs deyilmiş kimi uşaq evində də çox döyülüb. 18 yaşı tamam olanda əsgərliyə gedib. Gələndən bəri maşın yuyur, ac qalmamağa çalışır. Həyata da, böyüdüyü uşaq evinə də çox küskündür.
Ağırlı problemlə yürütmüş, hanım atam ayrılıb. Heç görmək istəmirəm bu şeycə. Yəni, 7 yaşımdan 18 yaşıma kimi orada böyüdüm. Əsiyyərə getdim. Yəni, orada çox işlər oldu. Müdürün evində işləmişəm. Mənimlə əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmurdu. Ağzımızdan vuruldular.
Digər şərtə ad verdiyimiz Samir isə bacıları ilə hələ də gəncə uşaq evində yaşayır. Anası da elə burada xidmətçi işləyir. Ona görə də danışanda bəzən sıxılır, deyir ki, qorxuram, bizi qovarlar. Amma direktorun uşaqları çox təhqir etməsindən o da danışır. Samir əmindir ki, orada uşaqları oxuyub irəli getməyə qoymurlar. Dediyinə görə, çox vaxt uşaq evinin rəhbəri bəhanələr edir ki, dərsə getməsinlər.
Yəni, səhər-səhər əsəbi aldı, gəlir, nəyəsini zətmişir. Proqa nədirlər, yəni, uyutu, yəni, müdürün qalanında. Yəni, biz gün gedirik 5 gün getirik, 3 gün gedirik, nə bilim, 10 gün getirik. Mənim deyirlər, qonaq gələcək, yəni, hava soyuqdur. İstəmirlər onun uşaqlar inkişaf edəsən. Mən müraciət eləmişdim, yəni mənim naxçıma sığvay. Onlar eləmədim. Mən dirə sən verənməz. Və yaxud da mən versəm də, yəni mənim arxamda durmaz. Uşaqlara yəni şərait yaratmırlar da, yəni irəli getsinlər. Yəni inkişaf eləsinlər. İnkişaf eləsinlər, yəni adını deməyirəm. Yəni daha ona çox üstünlük verilir, yəni ki bizə. Yəni onu irəli aparırlar, yəni savadsız kimi çıxırlar oradan. Ya savadlı olsaydı, gəyib, yəni bir iş, böyük iş. Təmir olunanda və yaxud da gəyib moyku yumazdılar, maşın yumazdılar. Uşağı kör eləyirlər orada sözünüz.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Müxtəlif taliləri olan bu üç qəhrəmanımı elə bir-birlərinin vasitəsilə tapdım. Onları birləşdirən ümumi cəhət uşaq evində böyümələri və özlərinin dediklərinə görə orada çəkdikləri əziyyətlərdir.
Dərsə gecdik, uşaq dəftər zat vermirdi. Uşaq oyundadır, uşaq baxmağa. Basıb apalıb, evdə apalıb işlədirmiyor. Nə, topat beləmədən, biz süpürmək eləmək, qızlar da adamı saxlardı. Nalə vardı, oxumaq istəyirdi, onu eləmədi, oxumadı. Orada şoğlanım çox seç, yaxşı oxumuyum. Mən heç nəyini təmir eləmiyorum.
Gəncə uşaq evində böyüyən uşaqların təhsil aldıqları 18 saylı orta məktəbin direktoru Mətanət Rızayeva deyir ki, dərsdən yayınma halları var. Amma uşaqların dərsə davamiyyətinə təhsil müəssisəsindən çox uşaq evinin rəhbərliyi məsuldur. Bayram günlərində Gəncədəki xeyriyyəçilər dövlətin himayə etdiyi kimsəsizlərə yardım edirlər. Şəhər sakini Gültəkin Məmmədovanın yoldaşı da hər il uşaqlar evinə yardımlar aparır.
Uşaq evinə yardım apardıq. Biraz da çaldılar, oynadılar bizim üçün, şənləndilər. Uşaqların yaş devrinə görə paltarlar da aparmışdıq. Bizim bu hərəkətimizə sevindilər, oynadılar, şənləndilər. Bəlkə də uşaqlar hələ də mənim gözümün qabağından getmir.
Uşaq evinin sakinləri isə o yardımları öz dilləri ilə desək, ön qapıdan girib arxa qapıdan çıxdığını deyirlər.
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini. Yəni, uşağa verirlər. Her şey gelirdi. Tüm təşkilatlardan gətirirdi. Yani uşağı vermirdiler ama.
Gətirəndən yani yeməkdi, açdı, nədir. Şişədə onları verirdi. O qurbanlıq ət bərəkçəsində onu verirdi.
Yox, ona gələndə şey gelirdiler ki, görə yaxşıdır bence. Yemək yaxşıdır, nə? Paltar şərait yaxşıdır. Ama elə deyil. Produkt gəlir dura, uşağa çatmıyor. Bayramlarda zaten uşağa gəlir. Çatmıyor uşağa. Hamısını qohum əqrabaya taşıyır.
Hər üç qəhrəmanımın qəlbi çox sınıqdır. Yeni yetmə yaşına çatmış Tural da, Samir də, Nail də deyir ki, uşaq evinin direktoru onları tez-tez evinə aparıb işlədib. Oğlanlara həyat bacasını, qızlara isə evini təmizlədib.
Anam da aparırlar, yəni evlərini təmizləmək iş görmək.
Biz mənim özüm də aparırdı, o qədər aparıb evində işlədik.
Nə iş görürsün
evində? Nə bilim, zibil daşı, ot yox, mənələrini təmizləmək.
Uşaq evində bütün uşaqlar müəssisənin direktoru Rəfiqə Nureyevanı Rəfiqə Mama deyə çağırırlar. Bu ona sevgidənmi, ya zərurətdənmi irəli gəlir bilinmir. Burada bayramlarda uşaqlar Rəfiqə Mamaya həsr etdikləri şeirlər deyirlər.
Rəfiqə ana, hər sənətdə olsan yenə, bir anasan öz evinə. Təbrik deyir ellər sənə, külək külək mənim ana. Qarşımda durubdur Rəfiqə anam, alnımdan öpübdür ağlayan zaman, gözlərim dolubdur yaşla hər zaman, əlləri saçıma toxunan zaman.
Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbi...
Gəncə Uşaq Evinin direktoru Rəfiqə Nureyevaya müsahibə vermək üçün müraciət etdik. Amma əvvəlcə onun əvəzinə Uşaq Evinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini, elə Rəfiqə Nureyevanın qızı Ayda Həsənova müsahibəyə razılıq verdi. Ayda Həsənova deyir ki, burada bütün uşaqlar ailə qayğısı ilə böyüyürlər. Hətta uşaq evini tək etmək belə istəmirlər.
Bizə istedadlı uşaqlar çoxdur. Çalışırıq onların üzərində işləyək. Bizə kompüter dərsləri var. Uşaqlara dərzilik öyrədir, müəllimələrimiz var. 18 saylı məktəbə gedirlər. Rəqsə, yəni kimin istedadı var, biz rəqsə də qoyuruq. Amma bizim özümüzün rəhbərimiz var, Zahar Nuriyev. Dərnək rəhbərimiz onlarla məşğul olur. O uşaqlara, şey, yəni kimin səsi var onlara, disk təşkil edir, musikalar, təhsil üzrə, yəni müsabiqə bizim aydan birinciliyi qazandı Respublika üzrə, Carmen operasını oxudu. Bizə yardım gəlir, bax, qurban bayramında, yəni qurbanlıq Ramazan ayları, qurban bayramı. Ət gətirirlər, qurbanlıq gətirirlər.
Ədəm əmə, ola bilsin ki, uşaqların hansısa məktəbə getməsi, yəni getmək istəmirlər və yəni siz bunda necə nəzarət edirsiniz, uşaqlar məktəbə getməsi?
Yox, biz onlara başa salırıq ki, siz oxumalısınız, sizin gələcəyiniz olsun.
Uşaqlarla münasibət necədir? Ola bilsin ki, müəllimlər tərəfindən döyülən uşaqlar olsun, təhqir olunan uşaqlar olsun?
Yox, biz çalışırıq uşaqları, indi açıq deyim, belə şeylər, əvvələn sevdiyi şeylər əlindən alırıq. Sevirlər televizoru. Yəni, görürsən ki, oxumaq istəmir, biraz yayınır, deyirəm, yox. Bugün sənə görə heç kəs televizora baxmayacaq. Təhqirlə, bunları, onsuz da bunlar ürəyi sınıq uşaqdırlar da. Bunları...
Və onlar müəyyən bir fakt edirlər. Yəni, mən onu istəyirəm, siz aydınlıq gətirəsiniz. Deyir, biz müəyyən hansı günlərsə olurdu, biz gedirdik Rəfiqə Mamakin evində işləyirdik. Yəni, yəni belə hallar olubmuş uşaqların.
Yox, işləmək olmuyor. Bizdə Samirə olubdu, toy olubdu. Rəfiqə Mama apardı, öz evində o uşaqlarla barabar nişan elədi.
Yeri gəlmişkən Ayda Həsənovanın bir qədər əvvəl bəhs etdiyi dərnək rəhbəri Zahar Nureyev də onun qardaşı, yəni uşaq evinin direktoru Rəfiqə Nureyevanın oğludur. Məhsənin direktoru Rəfiqə Nureyevanın ünvanına konkret ittihamlar səsləndiyindən onunla bir daha telefonla əlaqə saxladıq. Əvvəlki cəhdimizdən fərqli olaraq bu dəfə onunla danışmaq mümkün oldu. Rəfiqə Nureyevanın bizə cavabı belə oldu. Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedagoji stajım var. Öz də Respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır.
İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Dövlət müəssisələrində himayə olunanlarla necə davranılmasına rayon icra aparatlarında qəyyumluq şöbəsi nəzarət edir. Şöbənin eksperti, Kəpəz rayon icra aparatının hüquqşünası Xəyal Əlizadə deyir ki, bugünə dək uşaq evlərindən hansısa uşağa qarşı mənəvi və ya fiziki təzyiqlərin olması ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb.
Ümumiyyətlə, 7 yaşına çatmayanlə bağlı bizdə komissiyada sırf uşaq evi yox hələ, kənarda deyək. Test edə reyitlərimiz olur. Görək orada o, valideyn himayəsindən və valideyn diqqətlə kənarda qalmış uşaqlar var ki, onları aşkar eləyək. Nə uşaq evlərində biz gedəndə ümumiyyətcə uşaqların əksər hissəsindən otururuq, fərdi qaydada söhbət edirik, onların orada təhsil alması, yaşaması, sonra onların orada həyat səviyyələri, həyat şəraitləri, məktəblər davamiyyəti, hamısından maraqlanırıq. Onlar bu barədə bizə bu günə kimi heç bir uşaq və ya kənardan kimsə, nə şifahində rəsmi narazı, müraciət eləmək ki, orada dərsdən yayınırmış uşaq və ya uşaq orada yaxşı davranmırlar.
Ola bilsin ki, o uşaqlar orada yaşadıqları üçün ehtiyat edirlər və qorxurlar deməyə. Siz bunu başqa bir yollarla araşdırmağa çalışıbsınız mı?
Biz o uşaqlarla bir neçəsini həyatda oturub yarım saat, 40 dəqiqə, təxminən bir saat söhbət eləmişik. İstəmişik onu nə ilə-nəsə yayındıraq, hansısa məlumat alaq, burası gəlməmiş.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, rayonlardakı uşaq evlərində uşaqlarla pis rəftar edilməsi və onların əməyinin istismar olunması ilə bağlı məlumatlar var.
Mən hamısını deyim, uşaq evləri və internatlar bir yer. Onlarda internatlarda neyini uşaqları yollayırlar, tikintilər istifadə edirlər. Həlim deməyən təhqir, döymək, yəni bu həddindən artıq çoxdur internatlarda.
Yusif Bəkirov deyir ki, xarici təşkilatlar UNICEF-in xətti ilə monitoring aparıblar. Və nəticələrdə göstərilir ki, uşaq evlərində himayə olunanlar rəhbərliyə tabi olmayanda cəzalandırılırlar.
Orada göstərdirdi ki, uşaq bir də sadə bir şeydir, tabi olmayanda, yəni rəhbərliyə tabi olmayanda, onu ağır cəza gözləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi Azərbaycan tövsiyə eləmişdi ki, deinstitulizasiya proqramını həyata keçirsin. Deinstitulizasiya Azərbaycanda getmir. Yəni, dövlət prezidentinin proqramı, sərəncamı kağız üzərində qalıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin ötən ilki hesabatında bildirilirdi ki, cinayətkarlığa meyilli və əxlaqsızlıq yuvalarının qurbanlarının əksəriyyəti ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaq evlərindən çıxan yeniyetmələrdir. Dövlət qanunvericiliyində isə kimsəsiz uşaqların ancaq 16-18 yaşa kimi himayə olunması öz əksini tapıb. Tural Gəncədə varlı adamların maşınını yumaqla pul qazanır. Samir isə ofisiantlıq edir. Onların bəxti biraz gətirib ki, pis yola düşmədən, əziyyətlə də olsa halal pul qazanırlar. Gəncə uşaq evini tərk edənlərin bəzilərinin sonradan da talələr üzlərinə gülməyib. Həmsöhbətlərim deyir ki, uşaq evini tərk edənlərdən bəziləri oğurluq edib həbsxanalara, kimisi də əxlaqsızlıq yuvalarına düşüblər.
Bizdə bir qız var, idi, adını demirəm. 17 yaşında çıxdı, 18. Yəni çıxdı. Çıxdığından bir həftə keçmir elə tutuldu türmədə.
Oğlumsun.
Və yəni, oğlan da var idi. Oğlan da yəni türməyə düşdü. Yəni bu yaxınlarda çıxdı. Yəni hal-hazırda Gəncədə fırlanır.
Çoxsu pozurdu oradan sanırım. Belə əziyyətlərin ucbaxından
Orada bir tane uşaq vardı. Onu incittiler burada. O da geldi oran yardı. Dedim. Ondan sonra da polise verdiler. Polise tapandı. Hala dedim yardı. Kaçtı. Oradan iki kız kaçtı. Başından gidiyor. Oradan kaçmıştı. Sonra yaşadık ki neden pis yola düşüyor. Fosuz olmuş bakımdan da hepsizlikle. Neden bir hesablasın bir on nefer kalsak. Kızlar kalsak oğlan da kalsak. İki nefer kız kaçtı Bakı'ya. Ondan sonra televizyon gösterdiler ki poz oldu.
Ne oğurluk edirlər, ne bileyim, çıqanlıq edirlər. Mən əziyyətlə böyümüşəm ona görə. Bir tərif dolanır. Çalışırıq da işləyirik. Mən Moyka da işləyirəm, maşın görürəm.
Gəncə şəhər polis idarəsində yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev deyir ki, ötən il ərzində 135 uşaq reydlərlə polis orqanlarına gətirilib. Onların 4-ü atılmış və imtina edilmiş uşaqlardır.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Gəncədə Söz Uşaq kəndi də fəaliyyət göstərir. Uşaq evlərindən fərqli olaraq bu kəndlərdə müxtəlif yaşlı uşaqlar bir anaya verilir və ailə yaranır. Beləliklə, bir Söz kəndində bir neçə bioloji ailə yaşayır. Gəncədə yaradılmış Söz kəndinin ən balaca sakini Babəkdir. Kənddə hamı onu sevir. Yeni bacı qardaşları da heç onun xətrinə dəymirlər.
Darxır mənim üçün.
Mən etmirəm.
Mən deyəm.
Çünki evimin mənim çox pulu
qazanır. İstəsən çox pulun olsun.
Mən deyəndə çalacaq. Bahçı, bahçı.
Söz kəndinin direktoru Nəsim Ələkbərli deyir ki, buradakı uşaqlar tam ailə qayğısı ilə təmin olunur. Ailələrdə olduğum zaman da uşaqların mənəvi rahatlığını hiss eləmək olurdu. Nəsim Ələkbərli deyir ki, kənddə ailə mühitində böyümələri üçün bir neçə uşağın Gəncə uşaq evindən gətirilməsi təklifi verilsə də, oradan buna razılıq verilməyib.
Uşaq evindən bizə uşaq verilmir. Bir də verilib körpələr evi var. Körpələr evindən 3 yaşına qədər olan uşaqlardan 4 yaşına keçən vaxtda artıq bizə bir iki uşaq daxil olunub.
Ötən günlərdə Gəncə uşaq evini tərk edən 3 nəfər yeniyetməyə Daşkəsən rayonunda ev verilib. Ayda Həsanova deyir ki, evlərin verilməsi zamanı uşaqlar arasında seçim etmək nə qədər çətin olsa da, çalışırlar ki, təkcə himayədən məhrum olanlar yox. Ümumiyyətlə, heç bir qohumu olmayan uşaqları evlə təmin eləsinlər. Ayda Həsanova bundan başqa uşaqlara ev verilmədiyini deyir. Nail isə Gəncədə Sərçə Bazarı adlanan ərazidə onlar üçün ev tikildiyini deyir. Tikintidə də elə uşaqlar özləri işləyiblər. Onlara deyilib ki, ev sizin üçün tikilir. Amma sonra deyiblər ki, çıxın gedin, ev filan yoxdur. İndi Nail bilmir ki, evlərini əllərindən alıblar, yoxsa əvvəlcədən aldanılıblar.
Bir dənə Sərçə Bazarında tikilmişdi yeşil ev. Ki, 10 nəfər uşağa görə tikilir. Amma bizim adımızdan özünü, biz yəni ora istifadə eləmir. Ya da ora tikilənə kimi biz işləmişik. Uşaqlar, qızlar hamısı biz işləyir. Qızlar gedib daş daşıyırdı, bunu daşıyırdı. Gecə gündüz orada işləyirdik. Bizə dedilər, gedin özünüz, başınıza sahib. 18 yaşından sonra, əsgərdən sonra özüm bilər. O da laf mağa çatmıram oradan çıxandan sonra. Kirədə zaten iş gücdə yoxdur, dolanma olur. Zira hakimiyyətinin nümayənən şey gəldi. Deyir ki, bizdə yer yoxdur, sizin kimi millərdir uşaq var. Bizə sizə veriləsi yer yoxdur.
Uşaq evinin rəhbərliyi və Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsi də uşaqlar üçün deyilən ünvanda ev tikildiyini və sonra başqa məqsədlərlə istifadə edildiyini təsdiqləmirlər. Gəncə uşaq evində 80 nəfər uşaq himayə olunur. Gəncədəki digər uşaq müəssisəsi olan körpələr evində isə 25 atılmış balaca böyüyür. Həmin körpələri də 3 yaşından sonra əgər hansısa ailənin himayəsinə verməsələr, Gəncə uşaq evinə göndərəcəklər. Qəhrəmanlarım artıq Gəncədəki bu müəssisəyə düşən hər yeni uşağın taleyinə acıdıqlarını deyirlər.
Əsgərə getmir, xəstədir, nə qabıqasın. O da pensiya çəkləmək istəyir, pensiyasını uzatmırlar.
Kim uzatmış?
Oranın rəfqi, tetonudur. O da elə gedib gəlir, deyirlər, yoxdur, nə bunlar, pensiyasını uzatmırlar. Onlar TV-zə rəzatda gəldim, sonra apardılar. Bazı qardaş kim böyük, dövrlə, uşaqları pozurdur. Sezirdilər, də nə, uşaq, uşaqdan sezir, uşaq da sizi deyil.
Gəlir özləri o çətinlikləri göstərdilər, yəni uşaqlarını atmazlar. Ürəklərində kin qalır, yəni deyirlər, halalıq vermirəm. Sadəcə bir kisinə soruşmuşam, deyir, heç halalıq vermirəm.
Amma uşaq evində böyüyən uşaqlar içərisində böyük ümidlərlə sabaha göz dikənlər də var. Hökumətdən sığınmağa ev istəyən bu uşaqlar bir gün arzularına çatacaqlarına inanırlar. Ev onlardan ötürü yenidən doğulmaq, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
Birinci arzu. Nə
istəyirsiniz? Evlənmək. Üçüncü, iki.
Uzun uşaqları deyən özünüzə həyat
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızı idi.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar.